Toko fahadimy. Farany, dia vita ny asa rehetra nataon'i Solomona momba ny tranon'i Jehovah ka nampidiriny tao ireo zavatra efa nohamasininy Davida rainy. Ary nataony tao amin'ny fitehirizana zava-tsarobidy tao an-tranon'Andriamanitra ny vola fotsy sy ny volamena ary ny fitaovana rehetra. Dia novoriany Solomona tany Jerosalema daholo ny antom-panahin'ny Israely sy ny lehibe poky rehetra ary ny mpiadidy teo amin'ny fianakaviam-be teo amin'ny zanak'Israely mba hampiakatra ny vata misy ny fifanekena nataon'i Jehovah avy tany amin'ny tanànan'i Davida, izany hoe Ziona. Koa nivory tany amin'ny mpanjaka ny olona rehetra teo amin'ny Israely tamin'ny fotoanany fety tamin'ny volana fahafito. Dia tonga daholo ny antom-panahin'i Israely ary nilanja ilay vata ny Levita. Nentin'izy ireo niakatra ilay vata sy ny tranon'ilay fionana ary ny fitaovana masina rehetra tao amin'ny tranon'ilay. Ny Levita mpisorona no nitondry izany niakatra. Ary nanao sorona ondry sy omby be dia be tsy tambo isainy Solomona mpanjaka sy ny vahoakan'i Israely manontolo izay tonga tamin'ilay fotoana ny fanaovana taminy teo anoloan'ilay vata. Dia nentin'ny mpisoron'ilay vata misy ny fifanekena nataon'i Jehovah ka natao amin'ny teo amin'ny toerany tao amin'ny efitra anatiny indrindra amin'ilay trano, tao amin'ny masina indrindra, teo ambany elatr'ireo kerobima. Koa nivelatra teo ambonin'ny toerana nisy an'ilay vata ny elatr'ireo kerobima. Ary nanarona n'ilay vata sy ireo bao filanjana azy ny kerobima. Eny, nanarona azy avy eo ambony. Lava nefa ireo bao ka tazana ny tendrony raha avy teo amin'ny masina, teo anoloan'ny efitra anatiny indrindra, fa tsy tazana kosa avy tany ivelany. Ary mbola ao ireo mandrakandroany. Tsy nisy na inona na inona tao anatin'ilay vata, afa-tsy ireo takela-bato roa napetraka Mosesy tao, fony tany Oreba rehefa nanao fifanekena tamin'ny zanak'Israely Jehovah tamin'izy ireo nivoaka avy tany Ejipta. Dia nivoaka avy tao amin'ny toerana masina ny mpisorona, fa efa nanamasina ny tena ny mpisorona rehetra, ka tsy voatery ny sokajiana araka ny fizarana nisy azy, sy ny Levita mpihira notarihan'ny Asafa, sy Emana, sy Jedutuna, sy ny zanak'izy ireo ary ny rahalahiny. Eny, ny Levita mitarihin'izy rehetra. Nanao akanjo vita tamin'ny lamba tena tsara izy ireo, sady nitondra kipantsona sy lokanga ary arpa. Ary nitsangana teo atsinanan'ny altara izy rehetra, niaraka tamin'ny mpisorona 20,000 izay nitsoka trompetra. Ary raha vao indray niredona hira fiderana sy fisaorana an'i Jehovah mpitsoka trompetra sy ny mpihira. Eny, raha vao nanandra-peo izy ireo ka nampaneny ny trompetra sy ny kipantsona sy ny zava-maneno ary nideran'i Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny hatsara-panahy ny fion'ny fitiavana, dia feno rahona ny tranon'i Jehovah. Koa tsy nahajanona hanao ny fanompony ireo mpisorona noho ny rahona, fa feno ny voninahary Jehovah ny tranon'Andriamanitra.